2009 metai spalio 28 diena. Turiu pratęsti skaityti po ilgos pertraukos Dramblio Gadžendros atsidavimo maldas. Tai yra Šrimad Bhagavatam. 8 giesmė, 3 skyrius, 17 tekstas. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Madrit prapana pashupasha vimokshanaya. Muktaya bhuri karunaya namolayaya. Svamshina sarvatanu brinmanasi pratita, pratyagdrishi bhagavate brihati namaste. Vertinimas. Kadangi toks gyvūnas kaip aš atsidaviau tau, kuris esi aukščiausių lygių išsivadavęs, be abejo, tu mane išvaduosi iš šitos pavojingos padėties. Maža to, būdamas ypatingai maloningas, tu pastoviai stengiasi mane išvaduot. Savo dalinę ekspansiją kaip paramatmą tu randiesi. Visų įsikūnijusių gyvų būtybių širdise. Tu esi šlovinamas kaip tiesioginis transcendentinis žinojimas ir tu esi beribis. Aš išreiškiu savo pagarbius nusilenkimus tau, o aukščiausiasis Dievo asmuo. Įdomus mano momentas, kuris man asmeniškai iškrito, yra, kad Krišna pastoviai būt kaip paramatma bando išvaduoti gyvasybę. Ir tai galioja ir mum. Prieš kažkiek metų mes visiškai radomės iliuzijai. Ir kada paramatma nusprendė, kad mums laikas vėl įeiti sąlytį su kažkuo transcendentiško, mus pasiuntė Šilos Prabhupados knygas arba baktus į susitikimą. Ir taip mes priėmėm Krišno sąmonę, taigi paramatma jinai rūpinasi. Kinos gyvos būtybės labu šioje materialioj visatui. Ir ne mums suprast, kodėl vienu metu jinai vienus dalykus planuoja, kitu metu jinai kitus dalykus planuoja. Ne mums suvokti savo siaurų materialių, tamą radžią gūnas intelektų ir protų. Transcendentinius paramatmos veiksmus, kurie kyla iš transcendentinės meilės. Konkrečiai mums, kaip gyvom būtybėm, asmeniškai, individualiai. Ir jeigu mes nors truputėlį įsigilinsime tą momentą, kad paramatmas su mumis visais turi asmenį santykį, individualų asmenį santykį, ir mus labai, ir mus jaučia labiau neigu bet kas kitas šiame materialiam pasaulyje, jaučia kiekvieną mūsų proto virpesį, intelekto netikrą ego, kiekvieną sielos virpesį, kiekvieną fizinio kūno pakitimą. Iškiai tik fizinį kūną jaučia, tik subtilų kūną, tiek pačią sielą, mus. viską žino ir geriau išjaus niekas negali. O mes pamastysime tai, mes apsidžiaugsim. Mes pajusim, kontempliavimas, pajusim paramatymą, apsidžiaugsim, kad kažkas yra, kas mumis rūpinasi. Net ir per krizę. Rūpinasi visais lygiais, tiek materialių, tiek dvasinių. Mes visi kažkada buvom privesti prie transcendentinių žinių. Tai buvo paramatymas darbas. 18 tekstas. Ai, turiu priminti, kadangi jau senai skaitėm apie Gadžendrą, tai iškia Gadžendra jis buvo tuo metu, kai jis meldėsi Krišnai, jo tuo metu jo koja buvo perkandęs krokodilas ir tempė jau jį į vandenį. Čia buvo prieš tai rašoma, kad gyva būtybė, kuri buvo dramblio kone, buvo didis karalius Indradimna, kuris buvo viešpatės bakta. Krišnos bakta buvo prie tam gyvenime. Ir jam dėl vienokių ir kitokių priežasčių jis įgavo dramblio kūną. Dabar nebeatsimenu, dėl kurių priežasčių, praeituose paskaitose mes apie tai skaitėm. Ir jam paramatma davė suvokimą tokių momentų pavojingų šauktis Dievą. 18 tekstas. Atmatma džapta griha vita džanisų saktair dušprapanya guna sangavi vardžitaja vivardžitaja muktam abhi svahridai paripavitaja genatmane bhagavati nama išvaraja. Mano viešpatė, tie, kurie visiškai laisvi nuo materialios taršos, visą laiką medituoja į tave, savo širdies gilumose tave yra ypatingai sunku pasiekti tiems, panašiems į mane, kurie yra per daug prisirišę prie spekuliacijų, namų, artimųjų, giminių, draugų, pinigų, tarnų ir pagalbininkų. Susiaukščiausias Dievo asmuo, nesutirštas materialios gamtos kūnų. Tu esi nušvitimo rezervuaras, aukščiausias kontroliuotojas. Aš dėl to išreiškiu savo pagarbius nusilenkimus tau. Nu va, sena kaip žemė realizacija, kad yra be galo sunku pasiekti Krišną gyvoms esybėms, kurios per daug prisirišusios prie savo spekuliacijų, tai yra prie savo nuomonės, namų, artimųjų, giminių, draugų, pinigų, tarnų ir pagalbininkų. Čia galėtų būti pavaldinių. Galima ir taip versti. Kodėl sunku? Labai paprastas atsakymas. Dėl to, kad protas, jeigu jis prisirišęs prie šitų dalykų, jis negali būti sutelktas į Dievą. Labai paprasta. O pasiek Dievo, nesutelkus proto į jį, neįmanoma. Dabar kaip mūsų protą pririša namai, draugai, artimieji, vyrai, žmona, vaikai, pinigai. Kaip pririša? Per malonumus. Mums tai teikia malonumą, ne mums, bet protui. Protas eidamas per jusles, 5 kanalais. Per 5 šiuptuvus tenkinasi protas. Per regą, klausą, lytą, skonį ir uoslę. ir visus šituos šiptuvus jis nukreipė į namus. Akis ką? Akis perdada informaciją apie gražų interjerą, gražius baldus, indus. Namų atšvirkiu. Vien užtenka namą paimk, arba savo kambarį. Toliau ausis, klausa, perteikia informaciją apie malonę muziką arba įdomus filmus, kurie žiūrime namuose. Garsus, malonė muzika. Uoslė. Mes gaminam valgyti ir uostom. Gaunam malonę informaciją apie valgį. Auginam gėlės, jas kvepia. Išsikvepinam, papurškiam kambarį. Kažkokių tai kvapių medžiagų ir malonų nosį. Žmonėm netgi malonų seni baldų kvapas. Arba antros pusės drabužių kvapas. Vyro, žmonos, vaikų ir taip toliau. Toliau skonis. Skonio jūslė perdada informaciją malonę apie maistą. Lita. Litos jūslė perduoda mes ką namuose. Mes liečiam malonius daiktus. Pavyzdžiui, sėdim minkštam fotelyje, gulim minkštoj lovai. Ar sėdim ant sofkos, ar gulim ant sofos. Ja. Tai čia tik namai mes nelietėm. Gyvų būtybių. Dabar jeigu yra artimieji, tai protas tenkinasi per šitos 500 kartų daugiau. Artimieji yra namuose. Pavyzdžiui, per regą. Regos jūslė perduoda malonę informaciją vaizdinę apie priešingos lyties figūrą. Apie vaikų kūnelį. Būna žiūri ir sako, kokie dantukai, kokie sakytės, kokie žandukai. Taigi taip pat priešingą lytį stebėdamas vyras, moteris. Jie tenkinasi žiūrėtami priešingą lyties formas. Toliau klausa, garsai. Girdi malonių žodžius žmonos arba vyro, kaip tave įvertina, tau dėkoja, tave pagiria, tave palaiko. Girdi vaikų krikštavimus, kaip vaikas mokosi kalbėti, visą tai teikia be galo didelį malonumą protui. Be abejo, yra ir konfliktai, yra pykčiai ir visa kita, bet jie nesugeba nusverti tų gerų patyrimų, jeigu žmogus yra per daug prisirišęs. Ja. Toliau kas? Kvapai. Ja. Tai sutuoktiniai būna prisiriša prie vienas kito kvapo, netgi kūno, fizinio kūno kvapo. Vyras malonumą jaučia užuosdamas, kaip moteris išsikvepino. Moteris jaučia malonumą užuosdama, kaip vyras išsikvepino. Toliau lita. Tai yra seksas, pagrindinis malonumas, seksas. Malonė informacija per litos jūslę, rodą. Lygiai taip pat vaikų paglostimai, nešiojimai ant rankų, dukimai. Tai yra tenkinimasis per litą. Ir skonio jūslė. Tai yra valgis. Tai įsivaizduokim, namai ir artimieji. Jie suteikia tiek daug malonumo visom penkiom jūslim, kurios mums perduoda malonį informaciją į protą, jinai yra sujungiama, ir mes apsvaigstam, intelektas dingsta. Kažkas gali pasakyti, bet ateina ir nemalonį informaciją, nemalonus vaizdai. Garsai, kvapai, skoniai ir prisilietimai. Gal kažkas į galvą gauna, ne, ne glosto, bet muša. Taip, ateinam. Bet protas ant tiek prisirišęs prie tų malonių dalykų, kad jie nemalonus nenusveria. Nenusveria. Taip, jis gali išsiskirti, bet jis ieškos kito. Nes jis neturi alternatyvos, protas, kaip gauti dar aukštesnį skonį, kuris viršytų šitų penkių jūslių skonius, penkių jūslių džiaugsmus. Kaip gauti aukštesnį džiaugsmą, negu šitas jūslinis džiaugsmas. Dabar, jeigu jisai šeimoje praktikuoja bhakti jogą, jis pradeda gauti džiaugsmą iš vidaus. Ir tas džiaugsmas pradeda nusverti tuos kitus jūslinius džiaugsmus, apie kuriuos mes ką tik čia šnekėjom detaliai. Po truputėlį pradeda nusverti, ir taip žmogus, Rupada naudoja žodį, detached, atsiriša. Becomes detached, atsiriša. Jo protas atsiriša nuo tų, nuo namų ir nuo artimųjų, kurie suteikia jam per penkias jūslės malonumą. Metų metais jisai protas bandomas sutelkti į Dievą. Ir kada ateina vidinis džiaugsmas, kuris nepriklauso nuo penkių jūslių. Ir yra daug, daug kartų stipresnis negu jūslinis džiaugsmas. Tuomet protas pasirenka šitą aukštesnį džiaugsmą. Ir pastoji vyksta, tarsi būtų svarstyklės ant vesanos lėkštutės būtų sudėti jūsliniai džiaugsmai, patiriami šeimoje, namuose, ant kitos dvasiniai džiaugsmai. Ir kai dvasinių džiaugsmų lėkštutės tampastis sunkesnė, kai jinai persveria, žmogus gali priimti vana praska. Pradėti atsižadėti šeimos. Rupada sako, kad netgi ir procesas, kadangi labai galingas, bet vis tiek yra labai sunku atsižadėti šitų dalykų. Labai sunku. Labai sunku. Dėl to Prabhupada rekomenduoja rimtai užsiimti bhakti jogos praktiką, tada galima tikrai tikėtis, kad po 30-35 metų buvimo šeimoje ateis natūralus poreikis ir natūrali būsena, kada bus galima po biškį jos atsižadėti ir pasišvesti daugiau tarnystei Dievui. Dabar, kodėl sunku žmonėm atsiduoti Dievui, pasiekti Dievą, kurie prisirišė prie savo spekuliacijų, prie savo proto, materialaus ir intelekto, ogi irgi labai paprastas atsakymas. Jie negali priimti autoritetų. Dažnai žmonės, ypatingai šiais laikais, labai yra prisirišę prie savo nuomonės. Nes jie galvoja, kad turėt savo nuomonę ir neklausyti kitų, kad yra stiprios asmenybės bruožas. O Vedas sako, kad stiprios asmenybės bruožas priimti autoritetų nuomonę, o ne pačiam būti savo autoritetu. Nepadaryti savo proto ir intelekto autoritetu, bet padaryti žmogaus, kuris pasižymi atitinkamą aukštą dvasinę kvalifikaciją, jo protą ir intelektą padaryti savo protą ir intelektą. Priimti autoritetą. Dabar kiti žmonės savo protą ir intelektą kur? Įdeda į knygas, į dainas, į filmus, į radio laidas, į televizijos laidas. Ir jeigu visi šitie dalykai yra dvasingi, mes galim priimti, jeigu jie yra tikri dvasiniai dalykai. Mes galim juos priimti, tos filmus, tas knygas, taip toliau. Jeigu yra jie iš tokios marazmų kategorijos, iš tokiais, aš manau, aš galvoju, mes darom tokią prielaidą, galbūt, gal kažkada ateityje, o tai jeigu tokie žodeliai eina, tai reiškia, tai nėra patikima informacija, tai nėra patikimas protas ir intelektas. Ir tam, kad žmogus priimtų Prabhupadas knygą, jis turi savo atsisakyti savo spekuliacijų, visokių prisimąstymų, kurie kyla protą ir intelektą. Protas tai kaip? Atlieka kokias funkcijas. Protas, jisai generuoja emocijas, norus ir jisai atlieka mąstymą, vaizdinį, garsinį ir kitokį mąstymą. Protas. Reiškia, ten viskas vyksta. Aš jaučiu, aš noriu, aš nenoriu skaityti, ką čia rašo knygose, aš nenoriu kartu žepos, aš jaučiu, kad čia negerai, man bloga, man pykta darosi, vat. Kas priešės per daug prie savo šitų būsenų, jis negali atsiduoti Dievui. Nes jeigu tu atsiduodi Dievui, nors truputėlį, to pradeda, gali pasidaryti kartais ir bloga, nes to pakels visą šūdą iš vidaus. Lygiai taip pat intelektas. Intelektas gali būti, intelekto tai funkcijos yra analizuoti ir daryti išvadas ir kurti strategijas. Jis išanalizuoja, pavyzdžiui, pavyzdžiui, protas generuoja aistrą, pamatęs priešingą lytį. Tai ką, intelektas pradeda analizuoti šitą emociją. Kodėl aš jaučiu geismą? Matau šitą moterį arba vyrą. Analizuoja. Po to priima sprendimą. Jisai sveria, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai. Pažvedęs vyras užsigeidžia svetimos moters. Intelektas analizuoja, kas čia vyksta pas mane. Taip, aš įsimylėjau. Toliau antras etapas. Priima sprendimus. Ar man toliau tęsuje bendraut, flirtuot ar ne. Ar reikia baigti. Jeigu intelektas stiprus, jeigu jis yra perimtas kito žmogaus intelektas, nušvitusio žmogaus intelektas, tai jis pasakys, ne, tai prieštarauja religijos principam. Man reikia visą šitas nesąmonės baigti. Dievo įstatymas yra nesveti materija. Bet jeigu jis yra materialus, ta aistros ar neišmanimo gūnas intelektas, tai ką jis padarys? Jis sakys, ai, nieko čia blogo. Vis tiek nieks nesužinos. Tai nėra blogai. Intelektas jisai sveria. Ar tai gerai, ar tai blogai? Jis analizuoja. Analizuodamas jisai sveria. Tai gerai, tai blogai. Jis išanalizavo, kad taip, aš įsimylėjęs ir tai nėra blogai. Toliau antras žingsnis jis daro sprendimą. Tęsiu bendraut. Kadangi tai nėra blogai, tai tęsiu bendraut. Ir trečias žingsnis jis daro strategiją. Tęsiu bendraut. O kaip tęsiu? Strategija galvoja. Po darbo pakviesiu. Į kokią kabinukę nueiti, arba rytoj atnešiu, kažką padovanosiu, arba biškį šipsosios daugiau. Strategija galvoja, kaip toliau vystyti šitą tenkinimas. Tai protas ir intelektas. Jeigu žmogus per daug prisiriša prie jų, prie tamą ir radžią gūnos proto ir intelekto, viskas, jisai, kaip galima su tokio intelektu ir proto, kaip galima pasiekti Dievą, neišeis. Tai dabar tas protas ir intelektas ir eina per knygas, per žurnalus, per internetą, per filmus, per koncertus, per dainavimą, per televizijos laidas, kaip minėjau. Kažkas savo šituos dalykus deda, išreiškia žodžių, vaizdais, taip toliau. Per meną eina, per mokslą eina, per teorijas, Jėtus Marija, per visur. Ir jeigu mes prisirišam prie šitų kažkienotai, proto ir intelekto, kurie yra tam aradžio gūnai, mes nepasieksim Dievą. Arba prie savo tam aradžio gūnas proto intelekto, mes nepasieksim. Dabar, jeigu mes norim priimti prieglobstį prie kažkieno kito, pavyzdžiui, prie Prabhupados proto ir intelekto, kurie yra pilnai dvasiniai, mes turim pradėti atsisakyti savo. O kad atsisakyti savo, reikia būti nusivylusiam savo makaulę ir kitų makaulėm. Tada žmonės dažniausiai ateina į bhakti jogą nusivylę, nerasdami atsakymo, savo jėgom jau neberasdami, matydami, kad patys nebegali nieko padaryti, kad kiti nieko nepadaryti negali. Kad viskas, kas aplinkui vyksta, veda į nežinią, į neviltį, jokių atsakymų nėra. Laimės nėra. Niekas nepateikia atsakymų į egzistencinius klausimus. Kas aš esu? Kodėl aš čia gyvenu? Koks mano gyvenimo tikslas? Kokia mano yra pareiga šitoje žemėje? Pilna teorijų ir visos dažniausiai neišbaigtos. Būna spekuliacijos, tamara džagūno spekuliacijos. Neperdėtos per mokytojų mokinių seką. Ir jis natūraliai pradeda klausti. Ir jeigu jis neranda atsakymus, jisai prieina kažkokiu būdu prie vedų arba prie kitų autoritetingų šventraščių. Ir kai jisai skaito juos, jis turi ką, jis atsikratyti turi savo išvadų. Savo išvadų. Ir kuo jis daugiau priema šventraščių išvadų, dvasinio mokytojo išvadų, mokytojų sekos išvadų, intelektą, jų priema, tuo jisai greičiau pasiekia Dievą. Nes jų intelektas ir protas yra tyras sielos intelektas ir protas. Tai yra sveikų žmonių intelektas ir protas. Sveikų gyvų būtybių intelektas ir protas. Reiškia, yra švarios emocijos, švarūs norai. Švarios analizės, švarios sprendimai, švarios strategijos. Niekas nepersmelkta egoizmo. Tyri. Jeigu mes skaitom Prabhupadas knygas, mes faktiškai ką darom? Mes medituojam jo protą ir intelektą. Taip, 19 tekstas. Jam dharma kamarta vimukti. Jam dharma kamarta vimukti kama. Bajanta ištam gatim apnuvanti. Kažkaip netaip skaminoju. Jam dharma kamartha vimukti kama. Bajanta ištam gatim apnuvanti, kimča šešoratya pidiham avyajam, karotu mėda brada jovi mokšanam. Pagarbinę aukščiausio dievo asmenį tie, kurie yra suinteresuoti keturiais gyvenimo tikslais, tai yra religingumo, ekonominė pažanga, jūsmių pasitenkinimų ir išsivadavimų. Tie, kurie yra suinteresuoti šiais gyvenimo tikslais, pasiekia, gauna iš tavęs, iš jų išvardintų tikslų, tai, kurių jie ir nori. Ką jau kalbėti apie kitus palaiminimus? Netgi maža to, Dievas duoda dvasinį kūną ambicingiems savo garbintojams. Tegu aukščiausias Dievo asmuo, šitas Dievo asmuo, kuris yra begaliniai maloningas, suteikia man palaiminimą, kad aš išsivaduočiau iš šitos dabartinės pavojingos situacijos. Ir nuo materialistiško gyvenimo būdo. Irgi labai graži malda, kad Gajendra sako, jo, jeigu tu nori, pasiekti ekonominę pažangą, tai yra turėti daug pinigų, turtų, jūs visiškai tenkintis, arba išsivaduot, arba būt labai religingas, čia turima minti materialų religingumą. Va šitie keturi laipteliai religingumas, ekonominė pažanga, jūsinis pasitenkinimas ir išsivadavimas eina vienas po kito. Reiškia vedinėje kultūroje, kaip būdu atliekami ritualai, religingumas, atliekamas ritualas. Ir būdavo galima atlikti su materialiais motyvais, arba višnų ritualą, bet prašant kažko. Tai yra religingumas, pasaulietinis religingumas su motyvais. Po to tai, kai atliekami ritualai, kas ateina ekonomika, ne pažanga, reiškia pusdieviai dosnus, tai ką, laiku lietus lėja. Žemė tampa, žemė pati duoda didelį derlių. Metų ciklai labai tiksliai vienas kitą keičia, tai irgi užtikrina derlių gerą. Mažai stichinių nelaimių, mažai reiškia visi pusdieviai, kurie kontroliuoja žemės išteklius, jie palankiai nusiteikia tampa. Ir tada žemė duoda daug brangakmenių, duoda daug, reiškia, žemės išteklių, duoda gerą derlių. Trečias eina, jūsinis pasitenkinimas, kada yra materialus gerbuvis, kada daug yra gero maisto, drabužių, aukso, sidabro ir taip toliau, kas eina, jūsinis pasitenkinimas, trečias laiptelis. Ir ketvirtas, kada visa tai atsibosta, eina išsivadavimas, kai visą tom nusivilia. Dabar išsivadavimas gali būti įvairių rūšių, gali vieni siekia visko atsitenkinę ir neradę laimės, kaip milijonieriai būna, ir taip daro, ir taip, ir tokį namą turi, ir tokią pilę, ir kitokį rūmus, ir 5 ir 10 mašinų, milijonais, ką nori perka, kur nori leidžia laisvalaikį, vis tiek nelaimingi dažnai būna. Škia. Eina ketvirtas išsivadavimas. Vieni ten budizmų susidomi, ne, kiti susidomi, reiškia, tai yra, daugiau reiškia, panaikinti savo materialę asmenybę, tuštumą pasiekti. Vieni personalistinį išsivadavimą nori, kiti, pažiūrėjus, susilieti su brahmanu. Kiti va šunievada, tai yra tuštumą patirti. Treti nori išsivaduoti, kaip pažiūrėjus, vaišnavai, tai atstatant savo dvasinį kūną. Ir Gadžendra sako, kad ir ko jūs norėtumėt, ar tapti labai religingais. Ar norit ekonomiką pagerinti, ar jūs nepasitenkinimą, ar gauti išsivadavimą, jūs galit kreiptis į aukščiausią dievo asmenį, jis viską išvaduos, jis viską duos. Jis netgi duos dvasinį kūną, kuris niekados negims, nemirs, niekados nesirgs ir nesens. Pastoj bus gražus, kvepintis, stiprus, patrauklus ir pasižymintis begalinėm mistiniam savybėm. Jis duos, jis gali tai duoti. Kodėl nepaprašyt? Krišna padeda atstatyti. Mes visi turim iš tikrųjų jau dvasinį kūną. Nebus, nėra taip, kad mums kažkas kaip šuba užvilks ant pečių, ant mūsų, taip ir dvasinį kūną užvilks. Ne, jis yra, jis tik yra neišsiskleidęs. Jį užgožė grubos ir subtilus kūnai. Prabhupada sako, jis dar neišsiskleidęs, neatstatytas. Ir mes visi ką darom, mes auginam savo dvasinius kūnus. Iškia. Tirpdom subtilo kūną ir auginam, atstatom dvasinį kūną. Vietai netikro ego mes norim atskleisti tikrą ego, vietai netikro intelekto tikrą intelektą, vietai netikro proto tikrą protą, sielos protą. Va, ir įdomiai pasako Gadžendra, kad tai ką mes galim pasimokyti iš to, kad žmonėm galim tai pamokslauti, okei, okay, krizė, reik pinigų, melskis Dievui, ai, kad lik ritualus, nu. Melskas Dievui. Atlik ritualą. Tai bus geriau negu nieko. Galų galiai garbint, gali, kaip sako, pusdavis pagarbinti, jeigu norit. Tai teistui dar yra geriau negu visai būtų ateistų. Pusdavį garbintų ir reikia sakyti, kad jis garbintų višnų, nes višnų duoda visus palaiminimus pusdavim. Pusdavį duoda tai, ką gavo iš višnų. Jis gali, baktai būna dažnai, aš noriu materialių dalykų, bet bijau prašyti. Na, bet tai kodėl bijot prašyti? Nu, tai imk ir prašyk. Tai gali dadėti, jeigu tai nebus mano dvasinio tobulėjimo sustabdymo priežastim, tas noro išpildymas, prašau, nu, išpildyk tą norą. Tai visi mes, jeigu esam čia, milijardus metų materialiam pasaulyje pripratę prie, turim krūvas troškimų, dabar paimti viską užraukt, tai tas pats, kas savo nusipjauti liežuvį, akis išsipjauti ausis. Po truputėlį, kaip jau minėjau nam posmė, keičiantis skoniams, vidiniam džiaugsmui didėjant, natūraliai mažės tie norai, tie troškimai gauti tą juslinį pasitenkinimą. Va, ir Gadžendra sako, va, pats Gadžendra, jisai prašo materialaus dalykų, jis prašo, išvadok mane iš tos baisios padėties, nes jį tuo metu krokodilas tempė į vandenį, perkandęs jam koją. Dabar, pažiūrėjau, Prahladas, jis buvo jau tyras bakti. Prahladą metą nuo kalnų, jis neprašo, kad jis neužsimuštų, jis medituoja Dievą. Jį meda į gyp puodą, kubilą, verdantį, jisai neprašo, kad jį apsaugotų. Jį meta į duovę pilną nuodingų gyvačių, jis neprašo, kad jį apsaugotų, jis medituoja Dievą. Tai jis skiriasi nuo Gadžendros. Jis Gadžendras sako, nu, jis reikia, nu, jis vis tiek yra šaltinis. Tai ką daugiau kreiptis? Nu, pas tėvą vaikai einam. Ir ką jis dar paprašo, jis paprašo išvadok nuo dabartinio pavojaus ir nuo materialaus gyvenimo būdo. Iškai yra įdomus dalykas, tave gali išvadot nuo dabartinio pavojaus. Pavyzdžiui, atimti tau vėžį. Arba Dievas tau gražins pinigus, kuriuos tau pavogė, arba tu pametėjai. Gražins mašiną, kurią aš tavęs pavogė. Duos tau namą, kadangi prieš tai kažkas sudegė. Nesvarbu, kažką. Bet kas iš to, jeigu tu gyvensi toliau materialiai? Kas nuo to pasikeis? Niekas nepasikeis. Tai tik dar daugiau tavo egoizmas išbujos. Tu išsigydysi iš pavyzdžiui, iš vėžio. Ja? O toliau darysi tas pačias klaidas. Dažnai žmonės, kurie vėžiu serga, jie labai daug pergyvena. Jie labai stipriai griaužiasi, save griaužia labai stipriai, labai stipriai. Ir kitas dalykas, jiems labai labai trūksta rūpinimuose jais pačiais. Ir gaunasi taip, kai viena iš priežasčių čia yra vėžio, kad kitus susirgi vėžiu, tu natūraliai gauni aplinkinių rūpestį ir dėmesį. Ir jeigu tu jauteisi labai vieniškas, graužiai save, jauteisi labai blogas, tu gali didelį atveju, didelę galimybę, kad susilaukti vėžio. Čia aš nesakau, kad visais atvejais, bet tai yra dažnas dalykas. Taip vėžys susijęs su protu. Savęs badimo, savęs naikinimo. Tu save nori naikinti realiai. Dažniausiai žmonės tai dėl to, kad arba jie vieniši, arba laiko save netikusiais, arba nepasisekė kažkas gyvenime. Kažkas nesijau pradeda save greužti, badyti. Jie gauna tokią lygą, kuri juos ir sugriaužia. Ir kitas dalykas, jie gauna tą dėmesį, kurio jiems reikia. Šilumą, globą. Tuo reikia labai stipriai vengti. O vengti pesimizmo ir blogų emocijų savo atžvilgių. Save badyti reikia vengti. Reikia save priimti ir eiti toliau, o ne ten save badyti. Tai vat, nu ir kas, nuims viešpats tą vėžį, pat nuims. Bet kas iš to, jeigu jis materialistiškai toliau gyvens? Jisai, o, Dievas padėjo, nu dabar viskas, dabar reikia kitos nelaimės. Kreipsiuos tik tada, kai bus nelaimė. Ir vėl jisai gyvens, kaip sako, materialistiškai, vėl jisai jūsiškai tenkinsis, ir jis bus pamiršęs apie Dievą. Ir kai vėl bus blogai, oi, Dieve, padėk, padėk. Tai Gadžendra ir sako, išvadok mane nuo materialistinio gyvenimo būdo, nes jis turėjo ir daug žmonų, ir vaikų, ir ten namus, va, viską, ką jis pats sakė, jis prisirišęs buvo. Išvaduok mane, jis priežastį prašė panaikinti. Labai gili jo ta malda, jis faktiškai buvo pasiruošęs išsivaduot, pasiruošęs viską palikti, nes jis labai gerai suvokė beviltiškumą. materialios egzistencijos, apie kurios mes ir skaitėme jo praeitose maldose. Materialios egzistencijos beviltiškumą labai stipriai suvokė. Tai tiesiog mes baigsime. Kitą kartą skaitysime 20 tekstą. Hare Krishna.